Από την σελίδα 425 χρονικών Β, έκτο κεφάλαιο και 40 εδάφιο. Χρονικών Β 640. Ευχαριστούμε τον Κύριο. 424 σελίδα. Τώρα Θεέ μου, ας είναι δέω με ανεωγμένη η οφθαλμή σου και προσεκτικά τα ότα σου στην προσευχή τη γινωμένη εν το τόπο τούτο. Και τώρα ανάστηθη Κύριε Θεέ στην ενάπαυσή σου, σύ και εκιβωτός της δυναμεώς σου, η ιερή σου Κύριε ενδυθώσιν σωτηρίαν και Υιός Ιησούς εφρανθώσιν εν αγαθής. Κύριε Θεέ, μη απορρίψεις το πρόσωπο του κεχρισμένου σου, ενθυμήθητη τα ελέη Δαβίδ του δούλου σου. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών προσευχόμενος, κατέβη το πύρε εκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα στησίας και δόξα Κυρίου ενέπτυσε τον οίκον. Και δεν είναι δύνατο ιερείς να εισέλθωσιν εις τον οίκον του Κυρίου, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπτυσε τον οίκον του Κυρίου. Πάντες δε οι Ισραήλ βλέποντες το πύρε το καταβαίνον και την δόξαν του Κυρίου επί τον οίκον, έπεσον κατά πρόσωπον επί την γην, επί το λιθόστρωτον και προσεκίνησαν και εδόξασαν τον Κύριο λέγοντες ότι είναι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα τω Θεώ. Είναι η προσευχή του Σολομώντα, το τέλος της προσευχής του Σολομώντα. Διαβάζουμε εδώ, γιατί η προσευχή του Σολομώντα είναι πολύ μεγάλη, όλο το έκτο κεφάλαιο πιάνει και έχει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο λαός θα είχε ανάγκη να πάει ενώπιον του Κυρίου. Διαβάσαμε το τέλος της προσευχής και την αρχή της απάντησης. Όταν τελειώσει η προσευχή σου, θα αρχίσει ο Θεός να απαντά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα απαντήσει ο Θεός. Να δούμε το εξής. Πριν ο Σολομώντας προσευχηθεί, είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της προσευχής. Είχε οικοδομήσει τον ναό, είχε οικοδομήσει τον εαυτό του, είχε πάρει τέτοια θέση ενώπιον του Θεού, είχε κάνει την προετοιμασία δηλαδή για να πάει ενώπιον του Κυρίου. Και εμείς για να πάμε ενώπιον του Κυρίου με την προσευχή μας κάνουμε την προετοιμασία μας. Και αφού γίνει η προετοιμασία, δοξάσουμε τον Κύριο, καθαριστούμε, μετανοήσουμε, ζητήσουμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει, να μας πλύνει με το αίμα του, φέρουμε ενώπιον του Κυρίου ευκρινώς το αίτημά μας. Αφού δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, θα πάμε ενώπιον του Κυρίου. Σταθείς ο Σολομών έμπροσεν του θυσιαστηρίου, σήκωσε τα χέρια και άρχισε η προσευχή. Και η προσευχή που άρχισε, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού ανέφερε όλες τις περιπτώσεις, και έχουμε πει ότι εδώ ο Σολομών δεν ενεργεί απλώς ως βασιλιάς, κάνει την υπέρβαση και ενεργεί και ως ιερέας. Μόνο οι ιερείς προσεύχονταν και έφερναν το λαό ενώπιον του Θεού. Πώς γίνεται ο βασιλιάς αυτός από τη φυλή του Ιούδα, χωρίς να είναι από τη φυλή του Λεβί, να κάνει ιερατικά καθήκοντα, να προσεύχεται για το λαό, να υψώνει τα χέρια για το λαό, να μεσητεύει για το λαό? Γιατί ήδη έχει αρχίσει να φανερώνει ο Θεός το σχέδιό του, ότι εσείς θα είστε βασιλείς και ιερείς ταυτόχρονα. Ένα αξίωμα που το είχε ο Κύριος για τον εαυτό του αρχίζει αμυδρά να φαίνεται τώρα εδώ στον Σολομώντα, να κάνει προσευχή ο Σολομώντας υπέρ του λαού και να μεσητεύει υπέρ του λαού του και να οικοδομεί τον ναό και να στέκεται μπροστά στον ναό, πράγμα που μόνο οι ιερείς, όχι απλά οι Λεβίτες, οι ιερείς, οι απ' τη φυλή του Λεβί και το γένος Αρών είχαν αυτό το δικαίωμα, κανένας άλλος. Λοιπόν, αφού δημιουργεί ο Κύριος τις προϋποθέσεις, φέρνει την ο Σολομώντας, με συγχωρείτε, τις προϋποθέσεις, φέρνει την προσευχή του ενώπιον του Θεού. Και αφού όλα είναι όπως τα θέλει ο Θεός, έρχεται τώρα ο Θεός και απαντά, αδερφοί αγαπητοί, αφού λέει ο Σολομώντας, κλείνει με τον επίλογο την προσευχή του και λέει: «Τώρα Θεέ μου, ας είναι δέω με ανεωγμένη η οφθαλμή σου και προσεκτικά τα ότα σου στην προσευχή τη γινωμένη εν το τόπο τούτο». Σε παρακαλώ Κύριε, άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις την προσευχή μου. Και να χτυπάμε, αδερφοί αγαπητοί, την πόρτα του Κυρίου και να πούμε: «Κύριε, άκουσε την προσευχή μου, και να προσπαθούμε να αποσπάσουμε, θα λέγαμε, την προσοχή του Θεού και να τη φέρουμε στον εαυτό μας. Κύριε, τώρα μιλάω. Κύριε, τώρα προσεύχομαι. Κύριε, τώρα ήρθα ενωπιόν σου. Θέλω, σε παρακαλώ, να ακούσεις την προσευχή μου. Τι λέτε ο Θεός? Τα αούτα του Κυρίου είναι προσεκτικά εις την δέηση των δικαίων. Να ξέρεις ότι ο Θεός προσεκτικά έχει ακούσει την προσευχή σου. Να το ξέρεις αυτό. Τα αούτα του Θεού είναι προσεκτικά στην προσευχή του λαού του. Είναι προσεκτικά στην προσευχή των παιδιών του. Εσύ όμως να έχεις τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι ο Θεός. Αν εμείς έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ο Θεός προσεκτικά ακούει την προσευχή μας. Πολλές φορές η προσευχή μας είναι μια υποβολή στον Θεό του δικού μας αιτήματος. Όχι έτσι όμως. Η προσευχή που ο Θεός απαντάει είναι μια προσευχή που ξεκινάει από το θρόνο του Θεού, μπαίνει μέσα στη δική μας την καρδιά σαν επιθυμία και την επιστρέφουμε στο Θεό σαν να τον παρακαλάμε να κάνει εκείνο το οποίο εκείνος θέλει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πρώτα εξητάμε το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός, εισηκούς την προσευχή του. Και ναι και όχι. Είπε ο Κύριος, ας πούμε, σε παρακαλώ πατέρα να απέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην, ουχή ως θέλω εγώ, αλλά ως θέλεις εσύ. Απήλθε το ποτήριο. Όχι. Δεν εισακούστηκε η προσευχή του Χριστού? Μέρος ναι, μέρος όχι. Το ένα μέρος εισακούστηκε, το άλλο δεν εισακούστηκε. Είπε ο Κύριος, θέλω Κύριε να μην το πιω αυτό το ποτήρι, δεν εισακούστηκε. Είπε να γίνει το θέλημά σου, εισακούστηκε. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Πολλές φορές το θέλημα το δικό μας μπορεί να είναι διαφορετικό από το θέλημα του Θεού και γι' αυτό να μην έρχεται η απάντηση. Χρειάζεται λοιπόν στη ζωή μας να ερευνήσουμε, να βρούμε το θέλημα του Θεού για να απαντηθεί η προσευχή μας. Πολλές φορές η προσευχή μας δεν απαντάται όπως εμείς θα θέλαμε, αλλά όπως ο Κύριος θέλει. Και εκεί ερχόμαστε σε δυσκολία σαν άνθρωποι και λέμε, Κύριε, δεν το περίμενα έτσι. Πράγματι δεν το περιμέναμε έτσι. Όμως ας εμπιστευτούμε τον Κύριο, αδέρφια. Ξέρει καλύτερα ο Θεός. Γνωρίζει καλύτερα ο Κύριος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Αν εμπιστευτούμε όμως τον Θεό στη ζωή μας, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Παρόλο που μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αιτήματά μας. Ναι, πολλές φορές ακούω μερικούς. Λέει, έχω πάρει σχεδόν όλα τα αιτήματά μου και είμαι γνώμων. Και λέω, κάτι άνθρωποι, Θεέ μου, εγώ δεν έχω πάρει σχεδόν όλα τα αιτήματά μου. Λέω, Θεέ μου. Και ποιον αγαπάει ο Θεός? Και εμένα και εκείνον. Όλους μας αγαπάει ο Θεός. Αλληλούια. Και εκείνους που τα πήρανε και εκείνους που δεν τα πήρανε. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Πολλές φορές είναι άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Κύριος. Μπορεί εγώ να έχω παράξενα αιτήματα. Δεν μπορώ να τα πάρω. Ο άλλος είναι ήσυχος και ταπεινός. Τα παίρνει. Γιατί δεν έχει παράξενα αιτήματα? Πάνω απ' όλα όμως προσευχόμαστε ο Κύριος να μας χαρίσει την ευλογία του, τη δύναμή του και τη χάρη του να φτάσουμε στο τέλος, αδερφοί. Γιατί πολλά ζητάμε. Αλλά αν δεν φτάσουμε στο τέλος, πόσα αιτήματα μας έχουν έρθει, αδερφοί, σας παρακαλώ προσευχηθείτε να πάρω το τελευταίο μάθημα. Και εμείς να πάρουμε το τελευταίο μας μάθημα. Να ζητήσουμε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα τα υπόλοιπα θα μας προστεθούν. Αν δεν προστεθούν, αν είναι το θέλημα του Κυρίου να μην προστεθούν, ας μην προστεθούν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά πράγματα ζητάμε και πολλές φορές η σάρκα μας δεν μπορεί να αντέξει ορισμένα πράγματα και θέλουμε να φύγουν από τη ζωή μας. Όμως ο Κύριος θα τα πάρει τότε που εκείνος ξέρει. Ας είναι όμως, Κύριε, προσεκτικά τα όντα σου στη δέησή μου. Και τώρα σήκω, Κύριε, εσύ και κυβωτός της δυναμίως, η παρουσία σου δηλαδή, οι ιερείς σου να ενδυθούν σωτηρία και οι όσοι ήσουν να εφρανθώσουν εν αγαθείς. Το παν λοιπόν είναι η σωτηρία. Και να εφρανθούμε εν αγαθείς, στα αγαθά του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι όταν γίνει μία αίτηση, όταν γίνει μία προσευχή και φτάσει στο Θεό, να ξέρετε ένα πράγμα, εξάπαντος μία φορά να γίνει. Μία. Θυμηθείτε στη ζωή σας αν έχετε προσευχθεί μία φορά για έναν άνθρωπο. Μία φορά. Αυτό θα κινήσει το χέρι του Θεού. Μία φορά. Αν έχεις προσευχθεί για ένα έτοιμά σου. Μία φορά. Ο Θεός δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Ο Θεός λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα αιτήματά σου. Και μία φορά να προσευχήθηκες. Που καλό είναι και να επιμένουμε, θα το δούμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά έστω και μία φορά να προσευχήθηκα ενώπιον του Κυρίου, ο Θεός δεν κάνει τον κουφό. Θα πει, το παιδί μου την τάδε του μηνός μου ζήτησε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει τον αδιάφορο. Δεν μπορεί να κάνει ότι δεν άκουσε. Θα άκουσε την προσευχή σου και θα ενεργήσει πραγματικά. Να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Πρώτον για τη σωτηρία της ψυχής. Και δεύτερον για το συμφέρον μας. Και τρίτον να ενδυθούμε ευφροσύνη και να έχουμε χαρά. Θα ζητάτε λέει από μένα να παίρνετε για να είναι η χαρά σας πλήρης. Να είστε γεμάτοι από χαρά. Και αδερφοί αγαπητοί, ο κύριος θέλει να μας δώσει χαρά. Αλλά χαρά είναι η βασιλεία των ουρανών. Τι είναι η βασιλεία των ουρανών? Χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν τώρα ζητάμε την βασιλεία, αμέσως έρχεται η χαρά στη ψυχή μας, στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, να ενδυθούμε σωτηρία και να εφρανθούμε να αγαθείς. Κύριε Θεέ, μην απορρίψεις το πρόσωπο του κεχρισμένου σου. Και επικαλείται τώρα τον πατέρα του τον Δαβίδ, το όνομα του πατέρα του τον Δαβίδ, διότι ο Θεός μαρτύρησε περί του Δαβίδ ότι είναι άνδρας κατά την καρδία του. Και του λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, κάτι είμαι και εγώ, αλλά κάντο για τον πατέρα μου, για τον Δαβίδ, που του υποσχέθηκε σε αυτό, το ένα, το άλλο, το άλλο. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, έχει ισχύ. Ενώ ο Σολομώντας στο τέλος έχασε το δρόμο του, μαρτυρεί ο ίδιος ο Θεός, ένεκεν όμως Δαβίδ του πατρός σου, τη γλίτωσες. Βλέπετε, έτσι του είπε του Σολομώντα. Ένας Δαβίδ λοιπόν, άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, στάθηκε ικανός, ένα όνομα ανθρώπινο, στάθηκε ικανό να κινήσει τα σπλάχνα του Θεού και να μην έρθει κρίση στο Σολομώντα. Ένα άλλο όνομα, ένας Υιός του Δαβίδ που λέγεται Χριστός Ιησούς, όταν επικαλείσαι αυτό το όνομα ενώπιον του Θεού και πας με αυτό το όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην απαντήσει το αίτημά σου. Εν το όνομα τι μου θα πηγαίνετε? Εν το όνομα τι λέει Δαβίδ του δούλου μου θα τη γλιτώσεις, του λέει του Σολομώντα. Εν το όνομα του Χριστού του Υιού μου θα τη γλιτώσετε όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, θα ενδυθείς σωτηρία, θα ενδυθείς ευφροσύνη, να επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού. Διότι αν σας είπαμε πάλι, ο Δαβίδ, αδερφοί, στάθηκε ικανός να εμποδίσει την κρίση του Θεού για το παιδί του, πόσο μάλλον ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, που είναι, δεν είναι πλέον ένας άνθρωπος έστω και καλός σαν τον Δαβίδ, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αδερφοί, έχουμε ένα όνομα που αν πάμε είναι το όνομα κλειδί για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το κλειδί, ο Χριστός. Σε αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί με αυτό το όνομα θα πάμε. Μα δεν την πήρε ακόμη την απάντησή μου, θα την πάρεις. Θα την πάρεις. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνάει. Δεν λησμονεί. Θα το πάρεις το αίτημά σου. Θα το πάρουμε το αίτημά μας. Είμαστε όμως βέβαια υπό προϋποθέσεις, όπως αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Και αφού λοιπόν έκανε ο Σολομώντας την προσευχή και τη ζήτησε, πάρα πολλά πράγματα ζήτησε, αν αμαρτήσει ο άνθρωπος, αν χτυπηθεί ο λαός σου, αν κλειστεί ο ουρανός, αν γίνει πείνα, ανεμοφθορία, θανατικό, ερησίβη, βρούχος, αν έρθουν εχθροί, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσο, αν είναι ένας ξένος ανάμεσά μας, όταν εξέλθει σε πόλεμο, αν αμαρτήσει κάποιος, και όλα αυτά τα ζήτησε του Θεού. Και αφού τελείωσε ο Σολομών προσευχόμενος, κατέβη το πύρεκ του ουρανού και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τις θυσίες. Να λοιπόν, μόλις τελείωσε η προσευχή του Σολομώντα, ήρθε η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Και να μην σηκωνόμαστε αν δεν έρθει η παρουσία του Θεού. Τώρα που είχαμε πάει στη Μακεδονία επάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, πήγανε λέει κάποιοι αδερφοί στην σπίτι να προσευχηθούνε. Λέει για να στρεφώ, θα πάω και εγώ λέει σε εκεί το σπίτι να προσευχηθώ. Αλλά μετά λέει δεν είχα καταλάβει τι είπα. Γιατί? Πήγε ο αδερφός ποιμένες στο σπίτι του αδερφού να προσευχηθούν. Εντάξει, αδερφέ, θα γονατίσουμε. Βέβαια, για να γονατίσουμε είστε με. Πόσο θα γονατίσουμε, ρωτάει τον αδερφό, πόση ώρα κάνουμε προσευχή. Μέχρι να πληρωθεί και ο τελευταίος με πνεύμα Άγιο, του λέει. Πόπο, λέει ο αδερφός. Και άμα αργήσει, και άμα κάνει τρεις ώρες, μέχρι να πληρωθεί και ο τελευταίος με πνεύμα Άγιο, λέει ο αδερφός. Βλέπετε, έκανε προσευχή ο Σολομώντας. Κατέβηκε η παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε η παρουσία του Θεού. Θα ζητάμε την παρουσία του Θεού στην προσευχή μας. Και να πω και κάτι. Ας μη σηκωνόμαστε. Τι ωραία ο αδερφός, ε. Ας μη σηκωνόμαστε από τα γόνατα, αν δεν έρθει η παρουσία του Θεού, και να πάρουμε τη βεβαίωση ότι ο Κύριος μας άκουσε. Εδώ ο Σολομώντας παίρνει τη βεβαίωση ότι ο Κύριος τον άκουσε. Λέει λοιπόν, κατέβη πυρ και έκαψε τη θυσία. Και η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον. Όλοι ήρθε στην παρουσία του Θεού. Και δεν μπορούσαν οι ιερείς να εισέλθουν στον οίκο του Κυρίου, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Όλοι δε οι Ισραήλ βλέποντες το πυρ καταβαίνουν και τη δόξα του Κυρίου επί των οίκων έπεσαν κατά πρόσωπο επί την γη, επί το λιθόστρωτον και προσεκύνησαν και δόξασαν τον Κύριο λέγοντες ότι είναι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Ήρθε η παρουσία του Θεού και έγινε μια διαπίστωση ότι ο Κύριος είναι αγαθός και ότι το έλεος του μένει στον αιώνα. Αυτή είναι μεγάλη διαπίστωση. Δεν είναι γνώση. Όπως μάθαμε πότε έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Ξέρουμε ποιος νίκησε. Ξέρουμε τον Πρίαμο, ξέρουμε τον Αχιλλέα, ξέρουμε τον Πάτροκλο. Έτσι ξέρουμε, ξέρω εγώ, την αργοναυτική εκστρατεία. Δεν είναι γνώση τέτοιου είδους. Ότι, αλλά είναι πείρα. Τώρα γνώρισα ότι ο Θεός είναι αγαθός, διότι συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Ελύτρωσε τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Με λύτρωσε, είναι αγαθός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με ελευθέρωσε, με συγχώρεσε, μου πήρε τις αμαρτίες, με έκανε νέο κτίσμα. Το ξέρω, δεν είναι ότι το διάβασα και το έμαθα και το επαναλαμβάνω, αλλά έχω πείρα πλέον εμπειρία ότι ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, ότι ο Θεός απαντάει προσευχές. Α, Κύριε, καθυστερείς. Όλο το παιχνίδι παίζεται στις καθυστερήσεις. Να το ξέρετε. Εκεί είναι ο Θεός της τετάρτης φυλακής. Καθυστερεί. Πολλές φορές το λέω, αδερφοί αγαπητοί, χαριτολογώντας, κάποιοι με παρεξηγούν κιόλας, γιατί ο Θεός ήρθε την τετάρτη φυλακή, γιατί δεν είχε πέμπτη φυλακή η νύχτα. Αλλιώς ερχόταν την πέμπτη. Έτσι κάνει ο Θεός. Μέσα σε αυτή την καθυστέρηση φανερώνεται η δική μας τοποθέτηση, φανερώνεται η δική μας στάση και αδερφοί αγαπητοί, όμως υπομονή. Ο Θεός θα απαντήσει. Ο Θεός δεν ξεχνά. Ο Θεός είναι έλεος. Ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός θέλει να έχεις χαρά. Βεβαίως, είπαμε, τηρούνται οι προϋποθέσεις. Όχι υπερηφάνεια, όχι επιπολαιότητα, όχι αμαρτία, όχι ψυχρότητα, όχι απομάκρυνση. Τηρούμε τις προϋποθέσεις. Δεν μπορώ να είμαι τοποθετημένος στην αμαρτία, στην παράβαση και να μου έρθει χαρά. Αυτό εννοείται. Γιατί και να έρθει κάποια χαρά δεν είναι αληθινή. Ο θρίαμβος των ασεβών είναι ο λιγοχρόνιος, λέει ένα εδάφιο, στον Ιώβ νομίζω, και η χαρά του υποκριτού στιγμιαία. Είναι άλλο πράγμα. Όλοι μπορεί να χαίρονται οι ασεβείς, αλλά πάνε χαρούμενοι στην κόλαση. Μπορεί να λυπούνται οι πιστοί, αλλά πάνε λυπημένοι στον παράδεισο και εκεί πλέον δεν υπάρχει θλίψη, πόνος, δάκρυ, αλλά χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Θα πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, και εμείς να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να ανοίξει τους πνευματικούς μας ορίζοντες, να μεγαλώσουν τα πνευματικά μας περιθώρια και να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τον κόσμο που μας περιβάλλει γύρω μας, αλλά είμαστε ένας λαός διαφορετικός, ουράνιος, που είμαστε πολίτες του ουρανού και είμαστε εδώ στη γη σε μια προετοιμασία για να βρεθούμε σε εκείνη τη βασιλεία. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους ανθρώπους γύρω μας, είτε έχουν χαρά είτε έχουν λύπη. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε είτε έχουν επιτυχία είτε έχουν αποτυχία. Τα δικά μας standards, τα δικά μας δεδομένα είναι μέσα στη βίβλο. Μόνο με τη βίβλο και μόνο με τα γεγονότα της Αγίας Γραφής και του Λόγου του Θεού μπορούμε να συγκριθούμε. Μην, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας, αδερφοί αγαπητοί. Ναι, πέτυχε ο τάδε, πήγε πολύ καλά, τον ευλόγησε ο Θεός. Τι τον ευλόγησε ο Θεός? Δεν τον ευλόγησε καθόλου ο Θεός. Η απάτη του τον ευλόγησε. Εξαπατά όλο τον κόσμο και οικονόμησε. Μετά πάει και κάνει και ένα τάμα, ας πούμε, την Ελλάδα και ξέπλυνε τις αμαρτίες του. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς θα συγκρινόμαστε μόνο με το Λόγο του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, θα δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις του αγιασμού, της καθαρότητος, της πίστεως, για να έρθει και να απαντηθεί η προσευχή μας, αδερφοί, και να πάρουμε μέσα στην καρδιά μας χαρά. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, θα συνεχίσουμε και στην Καινή Διαθήκη από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, σελίδα 923. Λουκάς, Ιώτα Ήτα, 18 δηλαδή, σελίδα 923. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι, λέγον: κριτίστης ήτο εν την υπόλη, ώστις των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρεθείς εν εκείνη την πόλη και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα: εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν: αν και τον Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος: ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει καμή την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα? Αν και μακροθυμίδι αυτού σας λέγω, ότι θέλει καμή την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Είπε δε και πρόστινα στους σταρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το αιών για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθη το καθεαυτόν ταύτα: ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτεν εις το σύθος αυτού λέγον: ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Έρχεται ο Κύριος τώρα, αδερφοί, και λέει μια παραβολή. Ήταν ένας δικαστής σε μια πόλη, ο οποίος ήταν ασεβής, δεν φοβόταν το Θεό, δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Το πρώτο το έχουν πολλοί, να μην φοβούνται το Θεό ή να μην πιστεύουν στο Θεό. Αλλά υπάρχει ότι ντρέπονται τους ανθρώπους γύρω τους. Τι θα πει κουμπάρα, τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο διευθυντής, και εκείνο τους συστέλνει λιγάκι από το κακό. Αυτός δεν είχε ούτε τι του ένιωζε τι λένε οι διπλανοί. Δεν πάει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν δίνουν λογαριασμό για κανέναν. Καλά, ο Θεός δεν υπάρχει ή δεν φοβάμαι το Θεό, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά τι με νοιάζει εμένα τι λέει ο καθένας τώρα εδώ? Εγώ θα πατήσω επιπτωμάτων. Δεν με νοιάζει τίποτα. Χείρα, έχεις να μου βάλεις κάτι στην τσέπη? Φακελάκι, έχεις να μου δώσεις κάτι στο στόμα? Φακελάκι. Να κάνω τη δίκη σου? Λέει, δεν έχω, χείρα, φτωχή. Παράτα μίσχον. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Όμως εκείνη η χείρα επέμενε. Πήγαινε, ξαναπήγαινε, πήγαινε, ξαναπήγαινε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει, να πηγαίνει και να ξαναπηγαίνει. Κάτι φανερώνει αυτό. Φανερώνει ότι ο κριτής αυτός ήταν πάλι άνθρωπος, και φανερώνει ότι αυτή η χείρα ήταν πολύ ταπεινή και ότι είχε και πολύ πόνο. Πολύ πόνο. Και γι' αυτό αυτά, ο πόνος την ανάγκαζε να πηγαίνει στον δικαστή, και η ταπείνωση την βοηθούσε να πηγαίνει στον δικαστή. Γιατί μπορεί να έχω πόνο αλλά να έχω εγωισμό. Και άμα έχω εγωισμό δεν πάω. Το είπα μια φορά δυο, εντάξει, όλα τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Δεν μπορώ, παιδί μου, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μπορούσε να πει έτσι. Έχω γίνει ρεζίλη, έχω εκτεθεί. Πάω σαν το φτωχό συγγενή, πάω σαν το ζητιάνο. έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Άστε στην άκρη την αξιοπρέπεια και τρέξε. Άστε στην άκρη την αξιοπρέπεια. Μα δεν πρέπει να έχουμε. Καταλαβαίνετε πώς μιλάμε. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε αξιοπρέπεις. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, μπορεί να έχω ένα αίτημα και να έχω εγωισμό. Και να μην μπορώ να το πάρω. Μα όχι, δεν έχω. Νομίζω ότι δεν έχω. Γιατί και αυτός ο εγωισμός καμουφλάρεται. Είναι πονηρός. Τον έχουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Όχι μόνο δεν το καταλαβαίνουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε και τα παιδιά καμιά φορά. Και έχουμε έναν εγωισμό μέχρι εκεί πάνω. Αυτή λοιπόν η χείρα είχε δύο πράγματα. Πόνο, στεναχώρια. Το αίτημά της ήταν σοβαρό. Ενδεχομένως της είχαν πάρει την περιουσία. Χείρα ήταν, την αδικούσαν. Ανυπεράσπιστη ήταν. Κάτι είχε που δεν μπορούσε να ζήσει. Είχε πολύ πόνο. Και αυτό μας βοηθάει να πάμε στον Κύριο. Αν έχουμε και ταπείνωση, είναι ένας συνδυασμός ακαταμάχητος. Είναι ένας συνδυασμός αξεπέραστος. Θα πάρουμε το αίτημά μας. Μας αναγκάζει ο πόνος, μας βοηθάει η ταπείνωση και πάμε στον Κύριο όλη την ώρα κλαίγοντας και τα καταφέρνουμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν είχε καμία αναστολή. Δεν ενδιαφερόταν για τίποτα. Λοιπόν, δεν με νοιάζει εμένα, αν δεν μου δώσεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, η χείρα λοιπόν ερχόταν και του λέγε, σε παρακαλώ δίκασε τη δίκη μου. Και μέχρι την ώρα δεν ήθελε. Μετά τα αυτά είπε καθεαυτό, αν και Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Κουράστηκα πια. Με βασανίζει. Δεν αντέχω άλλο. Και επιτέλους θα έλα εδώ, φέρε τα χαρτιά σου, τι σου συμβαίνει, τι θέλεις, να τη δικάσω τη δίκη της, να τελειώνουμε. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός που δεν είναι άδικος, που είναι δίκαιος, δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Δεν θα κάνει την εκδίκηση σε αυτούς που φωνάζουν μέρα και νύχτα. Και αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι ο Θεός θα απαντήσει, αλλά να φωνάζουμε μέρα και νύχτα. Να κράζουμε προς τον Κύριο, να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Να μην έχουμε εγωισμό. Όπως είπαμε, πήγε μια γυναίκα και ζήτησε κάτι από τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ, το αίτημά μου. Εντάξει. Ξέρεις εσύ κανέναν άνθρωπο να στερεί το ψωμί από τα παιδιά και να το ρίχνει στα σκυλιά? Με λίγα λόγια την είπε κινάριο, τη γυναίκα αυτή. Ουσιαστικά τι ήτανε, δεν ήταν από το λαό Ισραήλ, έτσι. Τα παιδιά ήταν ο λαό Ισραήλ. Η γυναίκα εκείνη όμως είχε το ζευγάρι που περιγράψαμε. Πόνο, θλίψη και ταπείνωση. Δεν είπε, δεν φτάνει που έρχομαι και σε τιμώ και σε παρακαλώ, με είπες και κινάριο. Φταίω εγώ. Καλά κατάλαβα εγώ ότι εσύ είσαι ένας σκληρός. Καλά κατάλαβα εγώ ότι εσείς οι Εβραίοι. Καλά κατάλαβα εγώ ότι αυτό. Γεια σου. Δεν θα σε ξαναπλησιάσω ποτέ και θα σε κατηγορώ για όλη μου τη ζωή. Δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια αντίδραση. Εγώ τουλάχιστον μπορεί να την είχα. Τέτοιος είσαι. Σε τίμησα, ήρθα. Αναγνωρίζω ότι είσαι δυνατός. Αναγνωρίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Αναγνωρίζω ότι τα πάντα είναι στα χέρια σου. Άρα σε τιμώ. Εσύ γιατί μου μιλάς τόσο σκληρά και με λες κινάριο και σκυλί? Λοιπόν, εγώ αυτά δεν τα σηκώνω. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Αχ, με αυτή την αξιοπρέπεια. Αχ, με αυτό το κούτελο τι θα κάνουμε. Και είμαι και από την κούτελη. Έτσι το λέει το χωριό μου. Δόξα τω Θεώ. Τι θα κάνουμε, αδερφοί? Ας ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, αδερφοί. Μη συμπεριφερθούμε ποτέ έτσι. Η γυναίκα αυτή είπε, ναι Κύριε. Και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που τεινάζεις από το τραπέζι των παιδιών. Ένα ψίχουλάκι. Πω πω Θεέ μου, να είχα τέτοια καρδιά. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Να είχα τέτοια καρδιά. Να είχαμε τέτοια καρδιά, αδερφοί. Τίποτα δεν θα έμεινε αναπάντητο. Στέκονται τώρα εδώ δύο. Ο ένας Φαρισαίος ο άλλος τελώνες. Και ο Φαρισαίος προσεύχεται στο Θεό να ακουστεί η προσευχή του. Ψηλά, δυνατά, με όλο το σχήμα το οποίο πρέπει να έχει τις ευσεβίες αυτό. Ξέρω εγώ, χνιμπίδια. Εδώ βάζανε τα φυλακτήρια, τα λεγόμενα, γράφαν το λόγο του Θεού, στους γιακάδες, ξέρω εγώ, ήταν Φαρισαίος, ήταν αφιερωμένος, είχε σχήμα, μορφή ευσεβίας. Πήγε και στάθηκε δυνατά και προσήφθηκε εδώ για τον εαυτό του. Και έλεγε: σε ευχαριστώ, Πάτερ, διότι εγώ ποδεκατίζω, δίνω το δεκατό μου κάθε Κυριακή, ξέρω εγώ, κάθε Σάββατο την εποχή εκείνη, και τέλος πάντων. Μια φορά την τριετία το δίνανε βασικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και στάθηκε κι ένας άλλος, δεν είχε σχήμα ευσεβίας, μάλιστα δε ήτανε πολύ αμαρτωλός, και έσκυψε το κεφάλι και είπε: ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αυτή τη μικρή προσευχή. Και αδερφοί αγαπητοί, μας λέει λόγος του Θεού, ποια προσευχή σε ακούστηκε? Του τελώνει, όχι του Φαρισαίου. Γιατί η προσευχή του Φαρισαίου είχε όλα τα θρησκευτικά προσόντα που προβλέπεται, δεν είχε όμως την ταπείνωση. Η προσευχή του τελώνει είχε την ταπείνωση. Γι' αυτό λέμε, η ταπείνωση πρέπει να συνοδεύει κάθε προσευχή μας. Είναι η επίσημη συνοδός μας. Όπου και να πάμε, από εδώ να σας συστήσω την κυρία ταπείνωση. Ποια είναι αυτή δίπλα σου, η κυρία ταπείνωση? Η κυρία υπερήφανη, που είναι διαζύγιο οριστικό και αμετάκλητο. Από την κυρία υπερήφανη έχουμε πάρει διαζύγιο. Είμαστε πάντοτε με την κυρία ταπεινή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να σας συστήσω από εδώ την κυρία ταπεινή, μάλιστα. Δεν σηκώνει το κεφάλι της. Για να σε δω πως είσαι, δεν σηκώνει το κεφάλι της. Η κυρία υπερήφανη, καμαρωτή, καμαρωτή, τακ, τουπ, τακ, τουπ, τακ, με είδατε, όχι, θα ξαναπεράσω. Με είδατε, όχι, δεν το ακούσατε το τακούνι, τουκ, 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 όχι. Την άλλη φορά θα βάλω πέταλα. Τακ, τακ, τακ. Να δείχνουμε, να φαινόμαστε, να ακουγόμαστε. Όχι, αδερφοί. Η κυρία ταπεινή, χαμηλά, να μην μας ξέρει κανένας, να μην μας βλέπει κανένας, να μην δίνουμε στόχο, να μην. Από εδώ η κυρία ταπεινή. Και όλες οι προσευχές τις καταφέρνει. Όλες οι προσευχές θα απαντηθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αν θέλουμε, εδώ έχει βάλει πέταλα, θα λέγαμε ο Φαρισαίος. Έχει βάλει κουδουνάκια. Να τον ακούνε ότι προσεύχεται, να τον βλέπουν ότι κάνει ελεημοσύνη, να τον βλέπουν ότι πάει στην εκκλησία, να τον βλέπουν ότι ρίχνει στο παγκάρι, να τον βλέπουν ότι κάνει τάματα, να τον βλέπουν ότι κάνει αγαθά έργα, να τον βλέπουν. Πέταλα και κουδουνάκια έχει βάλει. Ο Θεός, όλοι τα βλέπουν αυτά εκτός από το Θεό, από εκείνον που θα έπρεπε να τα βλέπει. Εδώ ο τελώνης, αδερφοί, δεν βάζει πέταλα, δεν βάζει κουδουνάκια. Γιατί? Αυτός προσπαθεί να μην γίνει αντιληπτός. Διότι αν γίνει αντιληπτός τι κάνει ο τελώνης, θα φανεί η αδικία του, θα φανεί η αμαρτία του. Αυτό όμως του έδωσε την αυτογνωσία αυτή, την οποία πρέπει να έχει, ότι είμαι αμαρτωλός, και σκύβει το κεφάλι. Και αδερφοί αγαπητοί, τι χρειάζεται? Να κάνουμε κάποιους συνδυασμούς και να έχουμε τα έργα του Φαρισαίου και την καρδιά του τελώνη. Δεν πρέπει ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι ο τελώνης ήταν άδικος. Να πάρουμε την ταπείνωση του τελώνη και τα έργα του Φαρισαίου. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε η προσευχή μας εισακούεται, τότε η προσευχή μας έρχεται ενώπιον του Κυρίου και έχουμε την τέλεια ανταμοιβή. Άρα λοιπόν οι προϋποθέσεις που πάμε μπροστά στο Θεό είναι ένα όνομα. Ο Σολομώντας επικαλέστηκε τον πατέρα του Δαβίδ, εμείς επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού Χριστού, συνοδευόμενο και από ταπείνωση και από ζωή καλή και αγία, όπως τυπικά την είχε ο Φαρισαίος, αλλά όχι ουσιαστικά. Από ουσιαστική λοιπόν ζωή μετανοίας και ταπείνωση, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε πραγματικά, να ξέρετε, η προσευχή μας θα απαντηθεί οπωσδήποτε. Το πρόβλημα είναι ότι αν απαντηθεί η προσευχή μας με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που έχουμε στο μυαλό μας, εκεί πάλι δεν μπορούμε να το δεχτούμε εύκολα. Δεν μπορούμε, γιατί είχαμε υποδείξει στο Θεό τι ακριβώς θα θέλαμε. Και πολλές φορές δεν ήταν ακριβώς εκείνο το οποίο ήθελε ο Θεός να έχουμε, δεν απαντάει ακριβώς την προσευχή μας και μας φέρνει και αυτό θλίψη. Όμως, όταν αφήσουμε το Θεό και το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας και να την πλάσει με τέτοιο τρόπο, θα είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε με την ίδια χαρά και το ναι και το όχι. Και την απάντηση της προσευχής μας, αν είναι όπως την ζητήσαμε, αλλά και την απάντηση της προσευχής μας, αν είναι όπως δεν τη ζητήσαμε, αλλά ο Θεός ήθελε με κάποιο διαφορετικό τρόπο να απαντήσει. Τότε σημαίνει ότι έχω ολοκληρωμένο πνευματικό, χριστιανικό χαρακτήρα, τον οποίο μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να φτιάξει. Και να σας πω και κάτι. Αυτό μπορεί να πάρει πολύ πολλά χρόνια. Να είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα στη ζωή μας για να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχουν όμως και καρδιές που είναι πιο εύπλαστες και γίνονται γρήγορα. Αλλά θα έλεγα, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν το χρόνο τους, αδερφοί, για να έρθουν εκεί που θέλει ο Θεός, και πολλές φορές ο χρόνος αυτός είναι ισόβιος. Μέχρι το τέλος της ζωής μας διορθωνόμαστε και το Πνεύμα του Θεού κάνει τις διορθώσεις απαραίτητες μέσα μας. Γι' αυτό και πολλές φορές περνάμε σκληρές δοκιμασίες. Αυτό λέγεται παιδεία, έτσι, του Θεού, για να συντριβεί η καρδιά μας και να φανερωθεί το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Λοιπόν, ο κριτής εδώ είναι άδικος της ιστορίας αυτής της παραβολής. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο κριτής δεν έχει έλεος. Ο Θεός έχει έλεος. Ποιος από εσάς, λέει, έχει φίλο, αλλά ήρθε τη νύχτα ένας επισκέπτης. Αργά το βράδυ, ξέρω εγώ, ήρθε ένας επισκέπτης. Μη φανταστείτε την εποχή εκείνη, delivery. Δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι? Α, ήρθε ένας εκτός, α, delivery, πάρε τηλέφωνο. Το ψυγείο γεμάτο με μαγνητάκια, με τηλέφωνα των deliveράδων. Γεμάτο, δεν είσαι αυτός, θα βρούμε. Εντάξει, μας έβγαλε τον delivery. Εδώ δεν υπήρχε όμως κάτι τέτοια δυνατότητα και ήρθε από μακριά, τίποτα δεν είχε ο άνθρωπος να το βγάλει. Ψυγεία δεν υπήρχαν για να τηρούνται οι τροφές, τώρα κάτι από ξηραμένες τροφές, ψάρια ξηραμένα και ξέρω, σταφίδες και καρύδια. Τέλος πάντων, δεν είχε ο άνθρωπος, φτωχός θα ήταν. Και πάει στο γείτονα, τη νύχτα, αργά. Φώτα δεν υπήρχαν, κλειδωμένες οι πόρτες. Του χτυπάει την πόρτα γείτονα. Ήρθε ένας φίλος μου από μακριά και δεν έχω τρίτο, θα δώσουμε σε παρακαλώ 3 ψωμάκια. Λέει, τώρα δεν μπορώ, διότι είναι αργά, έχω κλειδώσει την πόρτα, τα παιδιά μου είναι στο κρεβάτι, να ανησυχήσω, θα γίνει φασαρία, θα τρομάξουνε, δεν υπάρχει φωτισμός, πού δεν ανάψω λάμπα, δεν ήβγε το διακόπτη, καμιά άνεση. Δεν μπορώ, φύγε. Όμως, τι λέει, σημειώνει ο λόγος του, για την ανέδειά του, ο αδιάντροπος, τέτοια ώρα να πάει να χτυπάει τις ξένες πόρτες, τι να κάνω, είναι ανέδειες, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί του. Δώσ' του, λέει, σηκώθηκε και του δώσε 3 ψωμιά. Ο Θεός που δεν είναι ανεδής, ο Θεός που είναι τόσο καλός, αυτός ο ανεδής τα πήρε. Γιατί επέμενε. Αδελφοί, θα πάρεις το αίτημά σου. Και αδελφέ, θα πάρεις το αίτημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός έχει έλεος. γιατί ο Θεός είναι Άγιος, γιατί ο Θεός είναι καλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάνε υπομονή όμως. Δόξαζε το Θεό και να μην πηγαίνεις ποτέ μόνη σου, ποτέ μόνος σου ενώπιον του Θεού. Θα σε συνοδεύουν πάντα δύο οντότητες. Η μία λέγεται η κυρία ταπεινή και η άλλη λέγεται οντότητα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, Ιησούς Χριστός. Έτσι, όταν συνοδεύεσαι από δύο τέτοιες καταστάσεις, το αίτημά σου θα έρθει αργά ή γρήγορα. Ή αν δεν έρθει, έγινε το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Και είναι ευλογία και αυτό. Ευλογία δεν είναι μόνο να απαντήσει ο Θεός στη ζωή μου όπως εγώ του λέω. Ευλογία είναι και να απαντήσει όπως εκείνος θέλει, σύμφωνα με το συμφέρον μου. Γι' αυτό αν είμαστε ταπεινοί, εύκολα δεχόμαστε την απάντηση του Θεού. Διαφορετικά, όπως είπαμε, αυτή η γυναίκα, επειδή ήταν ταπεινή και είχε και τον πόνο, δέχτηκε εύκολα. Και να ξέρουμε, αδερφοί, μας έφερε εδώ δύο πράγματα ο Κύριος. Έναν με ανέδεια, που είπαμε πριν, ο οποίος ζητούσε, και έναν με επιμονή. Και λέει ο Κύριος, μας δίνει αυτή την εντολή. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ερευνάτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Χτύπησε τη νύχτα τον φίλο του. Μάλιστα. Δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος ενδεχομένως. Άνθρωπος είναι. Όμως για την ανέδειά του, λέει, σηκώθηκε και του έδωσε. Ήτανε για τον Κριτή έχουμε περιγραφεί ότι ήταν ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Ούτε Θεό φοβόταν, ούτε ανθρώπους ντρεπόταν. Έκανε αυτό που του ζήτησε γύρα. Το έκανε. Θα το κάνει και ο Θεός, αδέρφια μου. Προσέχουμε όμως τι ζητάμε. Διότι λέει και ο Ιάκωβος, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Θα τα σπαταλήσετε στις ειδονές σας. Δηλαδή να κοιτάμε να μην ζητούμε κακός. Το να έχω όμως ένα αίτημα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι καθαρό, να περιμένουμε και θα το λάβουμε. Διότι ούτε άδικος ούτε ανεδής είναι ο Θεός. Έχει έλεος. Τι διαβάσαμε εδώ να το επαναλάβουμε, αφού ήρθε η απάντηση της προσευχής, έγινε μια διαπίστωση. Αδερφοί αγαπητοί, και η διαπίστωση ήταν η εξής. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών προσευχόμενος, κατέβη το πυρ και τα λοιπά, και όλοι οι Ισραήλ είδαν τη φωτιά να κατεβαίνει επί το λιθόστρωτο, έπεσαν επί το λιθόστρωτο, γονάτισαν, έπεσαν στο λιθόστρωτο επί την γη, προσκύνησαν, εδόξασαν τον Κύριο και είπανε την εξής διαπίστωση. Ο Θεός είναι καλός και το ελαιός του μένει στον αιώνα. Αυτή ήταν η διαπίστωση. Ο Θεός είναι καλός και το ελαιός του μένει στον αιώνα. Κάποιος, δεν ξέρω ποια από τα παιδιά μου, έχει γράψει εκεί πάνω στο ψυγείο και ένα χαρτάκι, God is good all the time, αν το λέω και καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η διαπίστωση είναι ότι ο Θεός είναι καλός και το ελαιός του μένει στον αιώνα. Δεν είναι καλός μόνο για τους άλλους. Και για σένα είναι καλός. Και το καλός δεν αλλάζει. Και θα κλείσω με μία εμπειρία που την έχω πει στο παρελθόν, θα την ξαναπώ. Μία φορά είχα βγει να ψωνίσω σαν Επιτροπή Αγορών και στην υπηρεσία που εργαζόμουνα και μου γράψανε κάποια, παίρναμε την τσάντα μας με τις εντολές αγοράς και πηγαίναμε να κάνουμε τα ψώνια μας και έπρεπε κάτι να ψωνίσω μέσα στο κέντρο του Χαλανδρίου. Ούτε να παρκάρεις μπορείς, ούτε να ψωνίσεις, ούτε τίποτα. Τόσο πολύ άσχημα είναι. Τέλος πάντων όμως εγώ είμαι υποχρεωμένος. Ότι μου γράφουνε πρέπει να ψωνίσω. Πήγα εκεί, το πήρα. Ακριβώς ό,τι είχαν γράψει. Το πήγα. Μόλις το πάω, μου λέει ο μοίραρχος εκεί, τι ήταν, τέλος πάντων. Α, μα δεν μας κάνει. Πρέπει να πας και να μας πάρεις άλλο. Παίρνω εγώ το χαρτί. Τι γράφει εδώ? Αυτό, αυτό και αυτό. Τι γράφει εδώ? Αυτό, αυτό και αυτό. Ό,τι θέλετε κάτι. Ό,τι μου γράψατε, σε παρακαλώ, μου λέει, εντωμεταξύ είμαστε φίλοι από τη σχολή. Πολλά χρόνια φίλοι. Και ήταν ένα τόσο καλό παιδί που πραγματικά δεν μπορείς να του πεις όχι. Ένα ταπεινό και πολύ καλό παιδί κατά κόσμον. Και του λέω, κοίτα να δεις, επειδή είσαι εσύ τόσο καλός και θα σου κάνω τη χάρη και θα πάω. Και πράγματι του έκανα τη χάρη και πήγε. Και μου λέει ο Κύριος, γιατί δεν μοιάζομαι καθόλου. Δεν μου μοιάζεις, παιδί μου. Αν στη θέση αυτού, δεν λέω όνομα, ήταν ένας κακός, θα το έκανες? Όχι. Ναι, αλλά εγώ είμαι καλός για όλους. Εσύ είσαι καλός, παιδί μου? Όχι. Αλλά εγώ σε έσωσα. Κάνεις το καλό μόνο στους καλούς. Με τους φίλους φίλους και με τις γάτες σκύλους. Που λένε οι άνθρωποι, Αν εγώ έσωσα μόνο τους καλούς, εσύ θα πήγαινε στην κόλαση. Αδελφοί, ο Θεός είναι καλός για όλους. Τους σώζει όλους και τους αγαπάει όλους. Δεν είσαι έξω κι εσύ. Αμήν.